Սպարտակը նախ զարմանքով նայեց պատանուն ու տասնապետին դարձավ, հարցնելու համար, թե իրոք այդ ռազմիկն էր, որ ուզում էր խոսել իր հետ։ Տեսնելով, որ տասնապետը գլխով դրական նշան է անում, դարձավ դեպի տղան ու զարմանքով հարցրեց նրան. «Այդ դու ես, որ ուզեցել ես ինձ տեսնել։ Ո՞վ ես դու, ինչ ես ուզում»։ Պատանու դեմքը հանկարծ կարմրեց, ապա իսկույն սաստիկ դժգունեց ու մի րոպե շփոթությունից հետո վստահ շեշտով պատասխանեց. «Այո, Սպարտակ, ես եմ»։ Ու կարճ լռությունից հետո շարունակեց. «Ինձ չես ճանաչում»։ Սպարտակը մի քանի րոպե դիտեց այդ հրաշալի ու նուրբ դեմքը, հիշողության մեջ փնտրելով, թե որտեղ կարող էր տեսած լինել, ապա պատասխանեց, ուշադրությամբ դիտելով խոսակցին. «Իսկապես, ինձ թվում է, թե քեզ տեսել եմ, բայց որտեղ և երբ»։ Գլադիատորի վերջին խոսքերին հաջորդեց մի կարճ լռություն, ապա ինքը խզելով լռությունը հարցրեց պատանուն. «Ռոմեացի ես»։ Տղան գլուխը տարուբերեց, նրա շրթունքների վրա մի տխուր ժպիտ սահեց, ավելի բերանի մկանների ներվային պրկումի նմանող, քան թե ժպիտի, և ասաց. «Քո հիշողությունը բասկիտ պես զորեղ չէ, քաջդ Սպարտակ»։ Այդ խոսքերի վրա մի կայծ առաջացավ թրակյացու մտքի մեջ, ու էլ ավելի զարմացած, աչքերը մեծ-մեծ բացարած բացականչեց. «Բայց ինչ, իսկապես միթե»։ «Հանուն Օլիմպոսի, Յուպիտերի, միթե դու»։
«Էվտիբիդեն»։ «Այո, Էվտիբիդեն եմ»,» պատասխանեց երիտասարդ կինը. Իսկապես կուրտիզանուհին էր կանգնած Սպարտակի առաջ, ու մինչդեռ Սպարտակը նայում էր նրան զարմացած, դեռևս ապշեցությունից չսթափված, Էվտիբիդեն ավելացրեց. «Միթե ես ինքս ստրուկ չեմ, միթե բոլոր ստրուկները ինձ համար սիրելի չեն, միթե ես ինքս զրկված չեմ հայրենիքից. Հռոմեացի սրիկաները չէին, որ ինձ անբարոյականացրին»։ Երիտասարդ կինը այս բառերը արտասանում էր բարկությամբ ու ոգևորությամբ, սակայն վերջին բառերը նա հազիվ լսելի ձայնով արտասանեց.
«Հասկանում եմ, հասկանում եմ»,»
ասաց Սպարտակը տխուր ու մտածկոտ, նույն րոպեին իր քրոջը հիշելով. Մի րոպե լռեց, ապա գլուխը բարձրացնելով, մի երկար ու ցավալի հառաչ արձակեց ու ավելացրեց.
«Դու կին ես, քո անդամները նուրբ են, դու սովորել ես շվայտ կյանքի, ինչ կարող ես անել, ինչ ես ուզում անել այստեղ»։
«Ահ», բացականչեց երիտասարդ կինը կատաղի ոգևորությամբ, «Դելֆիան Ապոլլոն, լուսավորիչ սրա միտքը»։ «Միթե ոչինչ չեմ կարող անել»։ «Հանուն դժողքի դևերի, քեզ ասում եմ, որ պետք է վրիժառու լինեմ հորս, եղբայրներիս, ստրկության ենթարկված հայրենիքիս համար, մեզ հարստահարող անբարոյականներին զվարճացնող իմ երիտասարդության համար, կեղտի մեջ քարշ տրված իմ պատվի համար, առհավետ խայտառակված իմ կյանքի համար»։ «Ու դեռևս ինձ հարցնում ես, թե ինչ կարող եմ անել այս բանակում»։ Երիտասարդ կնոջ դեմքը այնպիսի մի արտահայտություն ուներ, նրա գեղեցիկ աչքերը բարկությունից ու ոգևորությունից այնպես էին փայլում, որ Սպարտակը զգացվեց, ու ձեռքը հույն կնոջը մեկնելով ասաց. «Մնա այստեղ,
մեզ հետ կգաս ու մեզ հետ կկռվես, եթե կարող ես»։
«Կարող եմ, ես կարող եմ անել այն, ինչ որ ես ցանկանում եմ»,» պատասխանեց Էվտիբիդեն հոնքերը կիտելով, վճռական արտահայտությամբ ու ճղաձգորեն Սպարտակի մեկնած ձեռքը սեղմելով։ Բայց կարծես այդ թպումը ամպի նման ցրեց նրան ոգևորող ամբողջ ուժը ու եռանդը։ Էվտիբիդեն սկսեց դողդողալ, դիակի նման դժգունեց, ծնկները թեքվեցին, կարծես ուշաթափ էր լինում։ Սպարտակը բռնեց նրան, որ չընկնի։ Այդ պահին Էվտիբիդեն ավելի սարսռաց, իսկ թրակյացին մտահոգված հարցրեց.
«Ինչ պատահեց,
Ինչ ես ուզում?
Համբուրել ձեռքերդ. Քո փառահեղ ձեռքերը, ով քաջեց Սպարտակ,
շշնջաց շատ ցածր ձայնով. Ուծունկի գալով խանդավառ ոգևորությամբ համբուրեց գլադիատորի ձեռքերը. Մեծ հրամանատարի աչքերը մթագնեցին. Զգաց, որ ամբողջ արյունը երում է երակների մեջ, ու գլուխը վառվում էր մի այրող բոցից. Մի րոպե ցանկացավ աղջկան առնել իր գրկի մեջ, բայց իսկույն այդ հմայքից ազատվելու համար ուժեղ կերպով ցնցելով ձեռքերը շտապ ետ քաշեց ու հոմանուհուն հրելով լուրջ կերպով ասաց. «Շնորհակալ եմ, ով քաջկին, ճնշվածների համար քո անձը զոհելու համար. Շնորհակալ եմ քո հիացումի համար. Բայց մենք, որ ցանկանում ենք ստերկությունը վերացնել, մենք ինքներս պետք է սկսենք ոչ մի նվաստացուցիչ գործողություն չկատարել»։ Ու մի րոպեից, մինչդեռ Էվտիբիդեն անշարժ գլուխը կախ ու ամոթահար կանգնել էր, գլադիատորն ավելացրեց. «Մեր բանակի որ մասում ես ուզում արձանագրվել»։
«Այն օրից, որ դու հեղափոխության դրոշը բարձրացրիր, առավոտից մինչև երեկո, ես սրամարտի ու ձիավարության փորձեր եմ արել. Ինձ հետ երեք նշանավոր ձիագնացներ ունեմ»,
պատասխանեց կուրտիզանուհին, հետսետե սառնարյունությունը գտնելով ու Սպարտակին նայելով։
«Ուզում ես ինձ վերցնել քո անձնական թիկնապահների մեջ»։
«Ես անձնական թիկնապահներ չունեմ»,
պատասխանեց գլադիատորների պետը։
«Բայց քանի որ դու բանակը կազմակերպել ես ռոմեական բանակի ձևով, այժմ նա բաղկացած է 4 լեգիոններից, ու շուտով նրանց թիվը 8-ի կամ 10-ի կհասնի. Դու ստիպված ես գրել բարձր պատվանշաններ, որովհետև արտաքինը չափազանց նպաստում է հեղինակության բարձրացմանը. Դու ստիպված ես ունենալ նաև թիկնապահներ. այդ քեզ համար անհրաժեշտ է, որովհետև 20,000-անոց բանակով դու հնարավորություն չունես լինել ամենտեղ. քեզ անհրաժեշտ է ունենալ զինվորական սուրհանդակներ, քո հրամանները լեգիոնների հրամանատարներին հասցնելու համար»։
Սպարտակը զարմացած էր երիտասարդ կնոջ առած դիտողությունների վրա, ու երբ նա վերջացրեց, շշնջաց.
«Դու մի արտակար կին ես»։
«Ավելի շուտ, ասա տղամարդու եռանդով ու հաստատակամությամբ»,
ոգևորված պատասխանեց Հելլենուհին հպարտությամբ, ու մի քանի րոպե լռությունից հետո շարունակեց.
«Իմ սիրտն ուժեղ է ու միտքը սուր. ես գիտեմ թե հունարեն և թե լատիներեն. ես կարող եմ խոշոր ծառայություններ մատուցել մեր գործին, որին ես նվիրում եմ իմ ամբողջ հարստությունը. մոտավորապես 600 տաղանդ, և այսօրվանից իմ ամբողջ հոգով նվիրվում եմ այդ գործին»։
Այս խոսքերի հետ նա դարձավ դեպի բանակատեղիի գլխավոր ճանապարհը, որի երկարությամբ գլադիատորները գնում գալիս էին։ Մի ուրույն ձևով սուլեց ու իսկույն մի ստրուկ մոտեցավ, հետևից քաշելով մի ձի, որի թամբի վրա կապված էին ոսկով լի երկու փոքրիկ տոպրակ։ Էվտիբիդեն վերցրեց այդ ու հանձնեց Սպարտակին։ Սպարտակը հետսետե ավելի զարմացած երիտասարդ Հելլենուհու համարձակությունից ու եռանդից, ռոպեական տատանումից հետո ասաց, թե իր բանակը բոլոր նրանցն է, ովքեր ազատություն են ցանկանում, հետևապես բաց է բոլոր այն ստրուկների համար, որոնք պատրաստ են կռվել այդ նպատակի համար, թե հենց այդ երեկոյան նա լիգայի խորհուրդ է հրավիրելու, նրա արած նվիրաբերության մասին խորհրդակցելու, իսկ ինչ վերաբերում է նրա մյուս խնդրին, իրեն ընդունել անձնական թիկնապահների խմբի մեջ, այդ մասին նա առայժմ ոչինչ չի կարող ասել, սակայն եթե որոշվեր, որ այդպիսին անհրաժեշտ է ունենալ, նա խոստանում էր աղջկան չմոռանալ»։ Ու հրաժեշտ տալով Էվտիբիդեին, ուղղվեց դեպի վրան։ Աղջիկը անշարժ մնաց որպես մի արձան, ու հայացքը Սպարտակից չհեռացրեց, մինչև նրա աներևույթ լինելը, ապա մի խոր հառաջ արձակելով, դանդաղ քայլերով ու գլուխը կախ, հեռացավ դեպի բանակատեղիի այն մասը, որ դաշնակիցներին էր հատկացված։ Այստեղ իր ստրուկների միջոցով մի վրան կանգնեցրեց ու մտնելով վրանի տակ շշնջաց.
«Բայց եվ այնպես, ես սիրում եմ նրան»։
Քիչ հետո Սպարտակը իր մոտ հավաքեց Կրիսուսին, Գրանիկին, Բորտորիքսին, Արտորիքսին, Բրեզովիրին և մյուս այն հրամանատարներին, որոնք նախկին խորհրդից վերընտրվել էին, ու գիշերվա մի մասը նրանց հետ անցկացրեց։ Խորհրդի այդ նիստում կայացրին հետևյալ որոշումները. ընդունվում էր հույն կուրտիզանուհու նվիրած գումարը. Այդ գումարով որոշվեց պատրաստել մեծ քանակությամբ ամեն տեսակի զենքեր, վահաններ, զաղավարտներ. Որոշվեց կազմակերպել բարձրագույն հրամանատարի համար անձնական պահակախումբ 10 հոգուց բաղկացած, որոնցից 9 Սպարտակի ընտրությամբ, իսկ 10-րդը Էվտիբիդեն։ Որոշեց նույնպես Էվտիբիդեի նվիրած 600 տաղանդից 200-ով ձիեր գնել, Հեծելազորը բանակի հետևակին համապատասխան դարձնելու համար։ Գալով պատերազմական գործողություններին, որոշվեց Կրիսուսին ու Գրանիկին 2 լեգիոններով ուղարկել Նոլա, զբաղվելու նոր եկող զինվորների ռազմական մարզանքով։ Սպարտակը Բորտորիքսի լեգիոնի հետ Բովյանում պիտի միանար Օկնոմաոին, ու երկուսը միասին պիտի հարձակվեին նախ Կազինյուսի, ապա Վարինյուսի վրա, ժամանակ չտալով, որ վերջինս իր ուժերը լրացնի։ Մյուս օրը արշալույսին Սպարտակը, լեգիոնը վերցնելով բանակատեղիից, դուրս եկավ ու Կոդյումի ճանապարով դեպի Ալիֆ ուղվեց։ Հակառակ Էվտիբիդեի ու Միրցայի աղաչանքներին նա հրամայեց նրանց մնալ բանակատեղիում և սպասել իր վերադարձին, հայտնելով, որ ոչ թե կռվի էր գնում, այլ ռազմական շրջագայության։ Երբ Սպարտակը Բովյան հասավ, տեղեկացավ, որ Օկնոմաոն, քաղաքի պարսպի տակ երկար սպասելու ձանձրացած, 2 առաջ բանակը վերցրել և Կազինյուսին Բովյանում թողնելով դեպի Սուլմոյեր ուղվել, որտեղ համաձայն հետախույզների տեղեկությունների գտնվում էր Վարինյուսը և հույս ուներ նրա վրա հարձակվել ու հաղթել նրան։ Սակայն պատահեց այն, ինչ որ չէր կարող կռահել Օկնոմաոյի սահմանափակ միտքը։ Օկնոմաոյի դուրս գալու հաջորդ օրը Կազինյուսը զգուշությամբ Բովյանից դուրս գալով հետևեց գլադիատորներին այն մտադրությամբ, որ թիկունքից հարձակվեր գլադիատորների վրա այն պահին, երբ նրանք կռվի բռնվեին Վարինյուսի հետ։ Սպարտակը, նախատեսելով այդ վտանգավոր դրությունը, որի մեջ պիտի ընկներ Օկնոմաոն, խմբերին 6 ժամ հանգիստ տալուց հետո շտապ մեկնեց Կազինյուսի հետքերով, որը 2 օրվա ճանապարհ առաջ էր։ Սակայն Կազինյուսը, լինելով մի ծեր ու տգետ զինվորական և անտեղյակ ռազմական նորություններին, առաջանում էր համաձայն ընդունված կանոնների, օրական 20 մղոնից ոչ ավելի։ Այդպիսով Սպարտակը նրան հասավ Օֆիդենումի մոտ, 2 օրվա ընթացքում օրական 30 մղոն ճամփա կտրելով։ Հասնելով հռոմեացիներին, իսկույն հարձակվեց նրանց վրա այնպիսի թափով և կատաղությամբ, որ Կազինյուսը խայտառակված ու հուսահատ նետվեց գլադիատորների մեջ ու սպանվեց։ Ոչ մի օր չկորցնելով, երթը արագացրեց, ու ճիշտ ժամանակին հասնելով Օկնոմաոյին, ապահովեց նրա հաղթանակը։ Օկնոմաոն Մարիբյումի և Ֆուսեն լճի արանքում կռվի էր բռնվել Վարինյուսի հետ, երբ Սպարտակը վրա հասավ։ Չկարողանալով դիմադրել գլադիատորների գերազանց ուժերին, Վարինյուսը պարտվեց և մեծ կորստով իսկույն Կորֆինիում քաշվեց։ Սպարտակը լեգիոններին 3 օր հանգիստ տվեց, և Օֆիգենումի մոտ նորից Ապենիններն անցնելով Սորա գնաց, որը հանձնվեց առանց դիմադրության։ Այս քաղաքում Սպարտակը ոչ մի բռնություն չգործադրեց, միայն ազատեց բոլոր ստրուկներին ու գլադիատորներին։ Այնուհետև նա շրջեց Լատիումը և 2 ամսվա ընթացքում այցելեց Անագնի, Արպինում, Ֆերենտինում, Ֆրեժել, հետո անցավ Լիրիս, գրավեց Նորբան, Սեզան, Պիսենումը ու մոտեցավ Հռոմին, մեծ երկյուղ պատճառելով արվարձանների բնակիչներին։ Այդ շրջագայությունների միջոցին Սպարտակը հավաքեց մեծ քանակությամբ ստրուկներ և գլադիատորներ, որոնցից կազմակերպեց ու կանոնավոր զինեց 2 նոր լեգիոններ։ Սակայն Սպարտակը այնքան զգույշ էր, որ մի ոպե իսկ չմտածեց Հռոմի վրա հարձակվել, լավ իմանալով, որ 20,000 զինվորներով, ոչ էլ 30,000-ով, հաշված կամպանիան ահնգում թողած 10,000-ն էլ, Հռոմի դեմ նա ոչինչ չէր կարողանել։ Այդ միջոցին Պուբլիոս Վարինիուսին հաջողվել էր հավաքել մեծ թվով զինվորներ, բացի այդ, սենատից էլ նոր օգնական ուժ ստացավ, ու ցանկանալով, ինչ գնով էլ որ լինի, նախորդ պարտությունների խայտառակությունները ջնջել, Ասկոլիից մեկնելով, Սպարտակի դեմ արշավեց 18,000 զինվորներով։ Այն ժամանակ, երբ Սպարտակը գտնվում էր Տերասինում, տեղեկացավ, որ Վարինիուսը իր դեմ էր արշավում, և որ նրա բանակատեղին գտնվում էր Ակվինումում։ Սեպտեմբերի Իդոսների նախորյակին, սեպտեմբերի 19-ին, երկու բանակները բախվեցին միմյանց, ու վճռական ճակատամարտ տեղի ունեցավ։ Կռիվը երկար և կատաղի եղավ, բայց երեկոյան դեմ հռոմեացիները սկսեցին ընկրկել, ու գլադիատորներից հարվածվելով, ստիպված եղան նահանջել։ Վերջին հարձակումը այնքան ուժգին եղավ, որ հռոմեացիները կատարյալ պարտության մատնվեցին, իսկ հաղթողները անխնաջ ջարդեցին նրանց։ Այս արյունալի ճակատամարտում 4,000-ից ավելի հռոմեացիներ սպանվեցին։ Գլադիատորները գրավեցին զենքեր, իրեր, թշնամու ամբողջ բանակատեղին, լեգիոնների ու հրամանատարի շքախմբի դրոշակները և նույնիսկ արբանյակներին։